10. novembra 2019, 9 hodín 58 minút. Čítam z proroka Zachariáša zo 7. kapitoly od 1. po 11. verš. Vo štvrtom roku kráľa Dária, vo štvrtý deň, 9. mesiaca Kisléva, Zachariášovi zaznelo slovo Hospodinovo. Bétel poslal Sár Ecera a Regem Melecha s jeho mužmi vyprosiť si priazeň od Hospodina a opýtať sa kňazov, ktorí boli pri dome Hospodina mocnosti, i prorokov. Mám ešte plakať a postiť sa v 5. mesiac, ako som to robil mnoho rokov? Vtedy mi zaznelo slovo Hospodina mocnosti. Povedz všetkému ľudu tejto krajiny aj kňazom, keď ste sa postili a trúchlili v 5. a 7. mesiaci za oných 70 rokov, naozaj mne ste sa postili? A keď jete a pijete, nejete a nepijete pre seba? Či Hospodin nezvestoval tieto slová prostredníctvom prvších prorokov, keď Jeruzalem bol ešte obývaný a na pokoji, i jeho mesta okolo neho, i Negeb, aj Nížina, boli obývané? Hospodinovo slovo zaznelo Zachariášovi. Takto hovorí Hospodin mocnosti: vynášajte spravodlivý rozsudok a dokazujte lásku a milosrdenstvo jeden druhému. Neutláčajte vdovy ani siroty, cudzincov ani chudobných, a nikto nech nezmýšľa zlé v srdci proti druhému. Ale zdráhali sa poslúchnuť, vzdorovito sa obrátili chrbtom a zapchali si uši, aby nepočuli. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že si nám vyjavil v súčasnej situácii problém ľudstva. V tomto slove je znázornený cez problém cirkvi, ktorá má niesť tvoje meno. Nie len, že to hovoríš vo svojom slove, ale v minulých dňoch sa to ozvalo aj cez ústa tých ľudí, ktorí na jednej strane ťa hľadajú, ale na druhej strane sa zdráhajú poslúchať tvoje slovo a nasledovať ťa. Preto nám pomôž, aby sme sa v tomto čase mnohých zmetkov nesprávali ako ľudia, ktorí na jednej strane počujú tvoje slovo a na druhej strane, keď majú ho aj žiť, ho odmietajú. Tak nám daj v tomto smere jasný postoj, práve nasledovanie teba a napomínanie aj tých, ktorí zatiaľ váhajú alebo dokonca vzdorujú byť ti poslušní. Pomôž, aby sme v tejto službe boli verní. Amen. Prečítam teraz Evanjelia podľa Jána z 12. kapitoly od 20. verša po 26. a potom ešte z listu rímskym z 5. kapitoly od 1. verša po verš 11. Evanjelium podľa Jána, 12. kapitola, 20. až 26. verš. Medzi tými, čo prišli vykonať pobožnosť na slávnosti, bolo niekoľko Grékov. Tí pristúpili teda k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho hovoriac: Pane, chceme vidieť Ježiša. Filip išiel a povedal Ondrejovi. Potom Ondrej a Filip išli a oznámili to Ježišovi. Ježiš im riekol: prišla hodina, aby bol oslávený syn človeka. Veru, veru, hovorím vám, ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachová ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude i môj služobník. Ak mi niekto slúži, uctí ho otec. Ešte z listu rímskym z 5. kapitoly od 1. po 11. verš. A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho pána Ježiša Krista. Skrze neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. No nie len to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti. Vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji a nádej nezahanbuje. Lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. Veď Kristus, keď sme ešte boli slabí, v určený čas umrel za bezbožných. Lebo za spravodlivého sotva kto umrie, aj keď sa za dobrého azda niekto umrieť odhodlá. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. O čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze neho, keď sme teraz ospravedlnení jeho krvou. Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou jeho syna už vtedy, keď sme boli nepriatelia, o čo skorej budeme zachránení jeho životom, keď sme zmierení. Nie len to, ale aj chválime sa Bohom skrze svojho pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz došli zmierenia. Minulého týždňa som dvihol slúchadlo telefónu, lebo niekto mi telefonoval a v slúchadle som počul takýto oznam. Pripravujeme stretnutia každý piatok, počas ktorého sa budeme modliť za mier vo svete. A potom zaznela otázka. Aký máš na to názor? Dostali sme od mnohých kňazov, pastorov, služobníkov Božích takúto výzvu a to teda budeme robiť. Každý piatok sa stretneme a budeme sa modliť za mier vo svete. Môj názor. Prečítal som tej žene, bola to žena, ktorá mi telefonovala, tento text zo Zachariáša zo 7. kapitoly, ktorý ste pred chvíľou počuli. Mám ešte plakať a postiť sa v 5. mesiac? Pýta sa kňaz, pýta sa ďalší služobník v tom chráme, ktorý konal bohoslužbu podľa miery človeka, ale navonok veľmi nábožnú. Takže odpoveď bola jednoduchá z Božieho slova, ktorá zaznela tým, čo sa takto pýtali. Máme plakať každý 5. mesiac ešte? Už plačeme 70 rokov. A Božia odpoveď znela. Povedz všetkému ľudu tejto krajiny aj kňazom. To mne ste sa postili a plakali. Či sami pre svoju vlastnú náboženskú zaujímavosť a slávu. Takže odpoveď táto žena začula. Ale či podľa toho bude konať? Alebo pôjde každý piatok napriek tomu, aby sa modlili za mier? Druhý text, ktorý pán v súvislosti s tým mi v týchto chvíľach, alebo okamžite vtedy povedal, bol tento. Žalm 76, 2. až 4. verš. Známy je Boh v Júdovi, veľké je jeho meno v Izraeli. V Sáleme bol jeho stánok a na Sione jeho príbytok. Tam polámal blesky lukov i štít, i meč, i vojnu, sela. A ďalší piaty, jasný si a velebnejší ako odveké vrchy. Čo je v tom žalme? Tak v tom žalme je napísané, že mier podľa toho, ako si to človek predstavuje, a ako si to svet predstavuje, sa nedá vybojovať tak, že človek a svet podľa svojich predstav, svojou silou poláme blesky lukov a vojny, luky vojny. a modliť sa za taký mier, aby v miere tých ľudských možností nastal pokoj na zemi, aby sa národy spriatelili alebo aby sa pochopili, je úplne druhoradá vec. Nehovoríme, že to nie je nikdy možné a potrebné, ale je to druhoradá vec, lebo pravý pokoj sa nevybojuje tak, že sa začne vyjednávať politicky o tom, aby bol mier a pokoj na zemi, ale že začneme počúvať, a tu je napísané, toho, ktorý je jasný a velebnejší ako všetky odveké vrchy a výšiny. Ako všetky katedrály, kostoly, inštitúcie, alebo výšiny a všetky vrchy, to sú tie vrcholy ľudskej mudrosti, ktorá sa inštitucionalizuje rôznorodým spôsobom. Takže keď je tu niekto jasnejší a velebnejší ako odveké inštitúcie a vrchy, nech sú postavené v Ríme alebo kdekoľvek inde, tak máme sa najprv postaviť pred Božiu tvár do jeho svetla a opýtať sa, ako sa máme modliť a za aký pokoj. A či tak, že si vytvoríme systém piatkov alebo každého 5. mesiaca a budeme sa modliť a plakať a vytvárať pohanský nátlak na Boha, alebo inak nejako. Tak počul som súčasne v týchto dňoch aj takú zdánlivo akoby nie k tomu problému, ale k tomu poznámku, že Boh všade, kde my plojdeme podľa svojej múdrosti alebo túžob, nás bude požehnávať. Povedal to jeden človek, ktorý patrí do cirkvi možno 30 rokov, alebo do rôznorodých, možno bol vo viacerých tých denominačných zoskupeniach. Čiže kde my budeme, tam príde za nami Pán Ježiš a bude nás požehnávať. Bol postoj toho človeka. Čiže ja, akú mám túžbu, tak o takej bude Boh premýšľať a moju žiadosť a túžbu mi naplní. Lebo, tak povedal ten kresťan, preto prišiel Pán Ježiš na zem, aby nás takto požehnával. Toto nie je miera Božia. Toto je dokonca bálovský postoj. Tak sa modlia falošní proroci a kresťania, ktorí nepoznali Boha. Takže si to musíme dokázať, či je to pravda. V Jánovi, to som čítal pred chvíľkou, 12. kapitole je v 26. verši napísané, ak mi už niekto slúži a tvrdí, že mi slúži, tak nech ma nasleduje a kde som ja, hovorí Pán Ježiš, tam bude môj služobník. Opačné vyznanie je, a kde som ja, tam má byť Pán Ježiš. Takže čo je bálovské, čo je falošné, aj tam, kde sa neraz ľudia predstavujú ako kresťania, že budem ako pohan predkladať Bohu svoje žiadosti, túžby, a vieme, že tak sa dialo v posledných rokoch mnohokrát, aj vo vyspelých civilizovaných krajinách, a budem hovoriť Bohu, ty mi chceš požehnať bohatstvo, ty mi chceš určite požehnať kariéru, ty mi určite chceš dať to, po čom ja túžim. Tak to je bálovské. Lebo niekde ja budem, alebo ty, tak Pán Ježiš tam príde a bude tvoje túžby požehnávať, ale opakujem, podľa písma a mieru písma máme mať na prvom mieste, ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude i môj služobník. Čo sa deje, keď toto povieme, a teraz poviem tým dvom kresťanom. Prvá žena, ktorá mi telefonovala, je v cirkvi asi 60 rokov. Teraz má viac ako 80 rokov, je pred 90-kou. A moje srdce je zovreté, keď počujem, že chodí a veľmi často strieda miesta, kde počúva slovo Božie na rôzne bohoslužby rôznych denominácií. Chodí potom na konferencie, ktoré pripravujú farári, pastori, a po 60 rokoch navštevovania rôznych kostolov hovorí, že sa bude modliť každý piatok s ďalšími a vytvárať cez tie piatkové modlitby istý tlak za mier na zemi, vo svete. Tak keď takto začínajú hovoriť, a ten druhý len dodám, ešte raz počiarknem, kresťan opakuje, kde my budeme kresťania, tam Boh za nami príde, tak musíme na to zareagovať podľa Božieho slova, lebo čas sa kráti. Pán už sa blíži, jeho príchod druhý je už na blízku. Tak musíme vedieť nielen my obstáť v takých rôznych tvrdeniach, ktoré nie sú založené na slove písma, ale dokonca musíme tým strateným, blúdiacim položiť na stôl svetlo, alebo tam, kde žijú, a hovoriť im nasledovné. A teraz počúvajme Jeremiáša 14. kapitolu 14. verš. Nemusia to samozrejme chcieť počuť, lebo som čítal, že si budú aj zapchávať uši mnohí, ale to neznamená, že sme zbavení zodpovednosti ako zbor, ktorému dal pán pútnickú úlohu kráčať v svetle jeho tváre a zvestovať pravdu všade. Takže teraz prečítam vám ale celok Jeremiáša 14. kapitolu od 11. verša po verš 16. Prečo vám to prečítam teraz? S akým dôrazom? Lebo aby my sme mohli naozaj prijať požehnanie od pána podľa pravdy, lebo on prišiel, aby vydal svedectvo pravde, aby sme mohli teda vydať také svedectvo, tak musíme z písma začať sa pýtať, či naše svedectva tiež nie sú niekedy pohanské a chrániť sa toho a opýtať si od pána opäť tú pravú živú vodu, pravú mieru pravdy, aby tie naše modlitby za naše deti, za našich manželov, manželky, za ďalších a ďalších príbuzných, naše modlitby, aby boli vypočuté. A pán hovorí, naisto vypočujem modlitby za vaše domy, keď sa budete modliť podľa mojej miery, v mojom mene, inak povedané. No a my teraz sa budeme modliť v mene pána Ježiša. Preto najprv prečítam z Jeremiáša uvedený text, aby sme vedeli, čo musíme odmietnúť podľa pravdy. Vtedy mi riekol Hospodin, začínam od 11. verša čítať, nemodli sa za tento ľud v jeho prospech. Už máme prvé odhalenie. Ten ľud chce svoj prospech. Už som vysvetlil, o aký usiluje a tvrdí, že keď sa budete modliť podľa toho, jak my alebo vy túžite byť prospešní, prosperovať, vypočuje Boh. A Boh hovorí, nemodli sa za tento ľud v jeho prospech. Keď sa budú postiť, nebudem počúvať ich vzdychy. A ak budú obetovať zápal a dar, neobľúbim si ich, ale skoncujem s nimi mečom. Hladom a morom skoncujem s nimi. A na to som povedal, ach, pane Hospodine, aj hľa proroci im hovoria, neuvidíte meč, ani hlad nebudete trpieť, ale dám vám trvalý pokoj na tomto mieste. Čiže si to zhrňme? To, čo som doteraz tvrdil, je tu zhrnuté v slove. Kto sa modlí vo svoj prospech, Boh nebude počúvať modlitby takého ľudu a ani my sa nesmieme modliť za taký prospech takých ľudí, ktorí nám prinesú svoj plán, podľa ktorého má Boh konať. Ale nie len, že sa nebudú môcť tými modlitbami približovať k Bohu, lebo my sa nesmieme za nich modliť, ak budú takto sa modliť, ale okrem toho sa stane niečo horšie. Hospodin odpovedal, že prorokujú 14. verš lož v jeho mene, že on ich neposlal, takých, čo sa takto modlia, aby také pôsty mali, také piatkové stretnutie, alebo každý piatý mesiac. On dokonca, ten náš svätý Boh, ktorý nám hovorí živým hlasom, jednoznačne oznamuje, neposlal som ich 14. verš, nerozkazoval som im, ani som s nimi nehovoril. Lživé videnie, ničomnú väždbu a klamstvo vlastného srdca vám prorokujú. Preto, a teraz tu je toto veľmi vážne, takto vraví Hospodin o prorokoch, ktorí prorokujú v mojom mene, hoci som ich ja neposlal, a ktorí hovoria, ani meč, ani hlad nebude v tejto krajine. Mečom a hladom pohynú títo proroci. Ale ľudia, ktorým oni prorokujú, budú pre hlad a meč hodení na ulice Jeruzalema. Čiže teraz máme v tomto jasno a naša úloha je na tej križovatke verne pokračovať podľa slova Božieho a neodbočovať ani vľavo, ani vpravo podľa tých mnohých kňazov a falošných prorokov, ktorí zvestujú falošný pokoj. Zhrňme si to. Nie to, čo ja chcem, ale čo chce Pán. Nie buď vôľa moja na zemi a tak nech bude vôľa Božia v nebi, ako ja na zemi rozhodnem, a nie moja prosperita, ale nech platí, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Takže keď máme v tom úplne jasno, tak môžeme povedať, ja som dva typy kresťanov vybral a tú konkrétnu ich otázku som vám predostrel. Môžeme teraz podľa týchto mier a podľa týchto váh a tohto slova nielen sa radovať, že máme svetlo, ale môžeme v slobode za týmto svetlom kráčať. Tým, že sme dostali slovo pravdy, tak musíme tú pravdu zvestovať. Čiže nemôžeme odteraz, keď budú s nami hovoriť takíto ľudia, mlčať. Nemôžeme kvôli falošnému pokoju hovoriť také slova dokonca, ktoré si už navykli hovoriť kresťania, ale nesúďme, lebo súd znamená definitívny rozsudok, ktorý patrí Bohu pri súde len. Ale my máme napomínať, karhať všetkých zblúdilých, vracať na cestu Pána Ježiša, ako to robil Ján Krstiteľ a Eliáš. Tento zbor je putujúci a máme chodiť v svetle Božej tváre, Žalm 89, 16. verš, takže nemôžeme inak len takýmto spôsobom konať. Pred záverom poviem ešte jedno krátke svedectvo. Veľakrát som ho hovoril, ale Pán hovorí, pamätajte naň a na to, ako som konal pri takých zblúdilých. Ale pred tým záverom a svedectvom, ktoré poviem na záver, vám poviem ešte raz to, čo znamená pravý pokoj a ako ho možno dosiahnuť. Pravý pokoj, už sme počuli, že to nie je ten, ktorý súvisí s našou prosperitou. To, čo sa volá ten mier, alebo vybojovať tu, niekto povie, harmóniu vo svete, samozrejme, že túžime po zosúladení vzťahov, že túžime, aby vesmír, hviezdy, toto všetko, čo je okolo nás, nepadalo v akýchsi tragických pádoch a aby tu neboli také rozbúrené moria alebo more a vrchy, aby nepadali, že by nám ublížili. To samozrejme každý chce, aby tu bol určitým spôsobom pokoj. Ale existuje v gréčtine jedno slovo pseudos, ktoré hovorí a hebrejský tarmit, že odpadnutie od pravdy je hľadať pokoj podľa tých výpočtov, ktoré človek má najprv v ruke. Ako sa dá postaviť hrádza, ja neviem, radioaktívnemu žiareniu, alebo ako sa to presne ozonová diera, keď je, ako ju treba zastaviť. A keď začneme všetky tie výpočty robiť, to je druhoradé, na tomto nemožno postaviť harmoniu vesmíru, obnovu sveta, neba a zeme, tak nové nebo a nová zem nebude postavená. Preto tarmit, ten hebrejský výraz, pseudos grécky, to je falošné hľadanie obnovy sveta cez naše možnosti, výpočty, cez lámanie aj tých vojnových lukov našimi tiež takými trošku vojnovými a mierovými trošku, takéto zmiešané zbraňami. Takže nejde to takto a to uzurpované evanjelium sa to nazýva. Keď niekto chce takto hovoriť Bohu, že to, čo mne vyhovuje, rob, aj pokiaľ ide o to, ako ja si predstavujem cez odbory vedecké obnovu neba, alebo ovzdušia atmosféry, alebo toho, čo je potrhané, keď ja budem natlak robiť, že cez tie naše možnosti, cez našu múdrosť, nech je obnovená zem, to sa volá uzurpované evanjelium. Uzurpované evanjelium alebo balizmus. To znamená opäť, nech je rodina moja šťastná, a to isté hovorím, čo na úvod, teraz na záver, podľa mojich mier, či by to Boh nechcel. Takže, keď jeden z bratov hovoril, ideme už teraz k záveru, už len prečítam z listu rímskym z 5. kapitoly to, čo je pravým pokojom. Takže, keď jeden z tých bratov hovoril, a to dokonca niekomu z našich blížnych, to Práve evanjelium je také, že kde my všetko to svoje robíme, bude Boh, tak znova opakujem, na úvod som to už povedal, na záver, nie je to pravda. Je to lož, lebo len kde je pán, má byť jeho služobník a máme nasledovať pána a nie pán nás. Takže uzurpované evanjelium nie, pseudos, také pseudohľadanie, pseudopravdy nie. Ostatné veci nám pridá pán samozrejme, keď postavíme pravý pokoj na jeho základe. Ale áno, hľadaj Božie slovo a Božie videnie, zjavené slovo a Božie právo. To znamená žiť v pravde podľa miery Božieho slova a podľa toho, ako nám pán otvára svoj plán pre naše životy. Takže prečítam na záver z listu rímským z 5. kapitoly text, ale skôr než ho prečítam, to krátke svedectvo, veľmi krátke. Keď som sa v jedno ráno pred mnohými rokmi prebudil a mal som ísť do služby, do práce aj pozemskej, aj evangelizačnej, tak pán Ježiš mi povedal, prečítaj si z listu rímským to, čo teraz urobím, z 5. kapitoly prvých 11 veršov. Pretože budú dnes pre teba dôležité. Dám ti do ruky svetlo, fakľu, aby si mohol odniesť tam tú fakľu s mojim svetlom na to miesto, na ktoré sa chystáš. Ja som, opakujem, mal zvláštne povolanie vtedy, prácu. Aj kresťanskú, aj navonok pozemskú. Bol som redaktorom slovenskej televízie, pracoval som teda aj navonok v civilnom zamestnaní, ale zároveň som v tom civilnom zamestnaní bol na plný úväzok Kristov. Čiže čo som robil od rana do večera, robil som v mene pána Ježiša a pre pána. No a tak, keď som ráno si prečítal list rímskym, teraz čas vám prečítam z tej 5. kapitoly, a keď mi pán povedal, to je fakľa spasenia, s ktorou pôjdeš na miesto, kam ťa posielam, tak som vedel, že svetla médií alebo televízie, ktoré sa tiež rozožnú, má prekonať svetlo Božej tváre. A to, čo budem hovoriť potom do kamery, má byť svetlom Božej tváre, alebo čo budem oznamovať cez slovo zjavené, cez svetlo Božej pravdy. Tak tým pádom pán hovorí, on má pod kontrolou aj veci tohto sveta a jeho milosť je taká veľká, že nebojme sa tam, kde pracujeme, zdanlivo len pre pozemské veci, že nepracujeme, ak sme celí Kristovi, najprv pre Kristove veci. Takže nehľadajme svoju prosperitu. Pán hovorí, nech ti nezáleží na tom, ako bude vyzerať najprv profesionálne tá relácia, ale budeš tú faktu držať na tom mieste, kam pôjdeš. Tak prečítam z listu rímským prvé verše z 5. kapitoly. A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho pána Ježiša Krista. Skrze neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme a chválime sa nádejou slávy Božej. Sláva Božia nám bola ukázaná na vrchu premeny, to je ten vrch nad všetkými vrchami všetkých inštitúcií. Sláva Božia vo vzkriesenom Kristu nám bola zjavená ako Petrovi, Jakubovi, Jánovi, a bol tam Mojžiš a Eliáš, a tak mi pán povedal, a ja ti ukážem aj nádej, aj zároveň svoju slávu v realite, v prítomnosti, v moci svojho vzkriesenia. Tak sme došli do tej dedinky, tú fakľu tohto slova som mal, to je fakľa, tie verše, zároveň je to svetlo Božej tváre, a keď som tam vošiel, tak urobil som prácu, ktorú som mal urobiť z hľadiska tých povinností v rámci tohto sveta, lebo služobník Boží je tu rovnako zodpovedný, ale stále som mal na prvom mieste na pamäti. Ale slúžiš mne a ide ti o tú hlavnú slávu mojej tváre a svetlo, ktoré bude z nej svietiť, bude mocnejšie ako svetlo televízie. A teraz počúvajte to svedectvo, už ste ho počuli, ale pán ho považuje, alebo rozhodol o ňom, že je také dôležité, že ho máte veľakrát ešte počúvať aj ja. Okrem iných ľudí, okrem vojakov z povolania, tam sedela pri stole jedna mladá žena. pekná blondinka, o ktorej by začali hovoriť možno žartovné poznámky ľudia, ktorí by sa zaoberali svojimi túžbami a tak ďalej. Ja sa priznám, že keď som sa na ňu pozrel, zrazu mi bolo smutno v duši. A pomyslel som si, nie je tá žena takmer stratená? Je mi jej ľúto. Obsluhuje pri tom stolíku, kde už sme sedeli, pracovníci televízie, sú tam vojaci z povolania, lebo to bolo nakrúcené s vojakmi a s ďalšími. A ona tam prináša nejaké chleby tohto sveta, chce dobre poslúžiť, ale v tvári mala v očiach niečo, čo sa ešte nenazýva úsmev. A ešte to nebola tvár rozžiarená. V očiach nemala svetlo Božie. Keď sme ukončili tie, navonok poviem, družné rozhovory síce pre svet, ale podľa mňa ešte to boli len tie druhoradé, tak zrazu podišla ku mne a hovorí, potrebujem sa s vami porozprávať a chcem sa vás opýtať na jednu rozhodujúcu vec svojho života. Môžeme ísť vedľa do ústrania, lebo vám chcem povedať niečo, čo je pre môj život križovatkové rozhodujúce. Prišiel som s ňou do zadnej miestnosti a ona hovorí, hľadám pokoj a ho nenachádzam. Ani pre seba, ani pre svoju rodinu. Čo mám robiť? Každý piatok, každú sobotu, každú nedeľu tu prichádzam do tohto domčeka, kde teraz sedia vojaci, ktorí majú navonok pozemské meče a akoby aj moc zabezpečovať pokoj. Ale nemám pokoj. Čo mám robiť? A ja som jej povedal, Pán Ježiš mi dal faklu spasenia ráno. Svetlo Božej tváre sa bude teraz tu rozsvecovať v tejto miestnosti. Môžem vám to svetlo, ktoré navonok sa nedá chytiť do ruky a nejako zachytiť ľudsky, cez slovo Božie prečítať? A keď vám ho prečítam, tak ožiari vašu tvár, som jej povedal, a vaše srdce, že bude naplnené pokojom, a tak aj v pravde sa bude diať to, že keď sa začnete radovať teraz Hospodinu, tak potom vám pridá, čo všetko potrebujete. To, čo ľudia hľadajú vo svete najprv, prosperitu, žiadosti, ako som hovoril, vám pridá to, čo potrebujete. Prosím, čítajte, povedala. A tak som, a tým teraz skončím, potom prečítam až do 11. verša celok, a tak som začal. Je to slovo pre vás osobne. Pán Ježiš vždy hľadá jednu stratenú ovečku a keď ju nájde, položí si ju na ramena a nesie ju domov. A radujú sa s ňou všetci a raz sa bude radovať nad týmto svedectvom celý zbor, v ktorom žijem ja. Tak je to napísané. Nebesa sa budú radovať nad jednou zachránenou ovečkou. No a čítal som. A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. Toto teraz ste dostali ako dar. Vy už sa začnete chváliť inou nádejou, než doteraz ste ju mali vo svete. Slávy Božej, tu je vzkriesený Pán Ježiš medzi nami prítomný, tak ako bol na vrchu premeny. Máte prístup k milosti, k Ježišovi Kristovi a skrze Neho, k Otcovi Nebeskému. Vy teraz ste pevne postavená do postoja v Kristu. Stojíte na skale, žalm 40, budete chodiť krokmi viery a budete mať v ústach novú pieseň. A tak ospravedlnená, odteraz z viery budete mať pokoj s Bohom. Skrze svojho Pána Ježiša Krista. A ona to prijala a mala srdce premenené. Ona mi svedčila o svojej radosti. Teraz už na záver prečítam celok. List Rímskym, 5. kapitola, od 1. po 11. verš. A držme sa aj my toho, čo nám tu teraz Pán v tom texte otvorí, aby sme nikdy nestratili tú pravú nádej slávy Božej. Počúvajte pozorne, prečítam iba text, list Rímskym, 5. kapitola, od 1. po 11. verš. A podľa toho, čo budem teraz čítať, sa doma potom modlíme, aby sme toto slovo pravdy mohli správne uchopiť a v ňom žiť. List Rímským, 5. kapitola, na záver, 1. až 11. verš. A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. No nie len to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. Veď Kristus, keď sme ešte boli slabí, v určený čas umrel za bezbožných. Lebo za spravodlivého sotva kto umrie, aj keď sa za dobrého azda niekto umrieť odhodlá. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. O čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze Neho, keď sme teraz ospravedlnení Jeho krvou. Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna už vtedy, keď sme boli nepriatelia, o čo skorej budeme zachránení Jeho životom, keď sme zmierení. Nie len to, ale aj chválime sa Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz došli zmierenia. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že si nám priniesol pravý pokoj. Ty si cesta, pravda a život, nie my sme tou cestou, nie niekto iný. Nehľadáme už svoju prosperitu a nechceme si ti predostierať najprv to, čo my robíme, aby si požehnával, ale chceme hľadať tvoju vôľu a konať to, čo si nám už vopred pripravil, svoje skutky, aby sme v nich chodili. Tak pomôž, aby sme podľa tejto miery tvojho slova žili a aby sme sa takto dali posvetiť v mene tvojom do toho tvojho slova pravdy. Amen.